Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci bashkë me producentin Maher Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Udhëhecit e Kosovës thonë se Serbia është duke bërë fushat për konflikte të reja. Shtetësi me shumicë sakt akuza shpërfaqës skemën e falsifikimit të dokumenteve të Kosovës. Protesta, kritika, thirrje, çfarë po ndodh me ligjin e punës? Pacientët në qendrën klinike universitare të Kosovës në lista pritjesh nga viti 2020. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto që përmendëm dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Udhëhecit e Kosovës vazhdimisht flasin për kërcënime nga Serbia. Përveç forcave të veta të sigurisë Kosova, ka një mision të NATO-s, i cili që nga sulmi i vitit e kaluar në Banjsk, ka përforcuar edhe praninë. Njohësit e Ballkanit thonë se paralajmërimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti nuk janë edhe aq të justifikueshme. Disa i komentojnë më shumë si përpjekje për fituar vëmendjen dhe simpatinë ndërkombëtare. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Udhëhecit e Kosovës thonë se Serbia është duke bërë fushat për konflikte të reja. Ata sigurojnë se janë të gatshëm të mbrojnë çdo qytetar e çdo cep të territorit. Por sa serioze është situata? Për disa njohës të rajonit ajo është non kontrol dhe e gjitha është përpjekje kryeministrit Albin Kurti për vëmendje ndërkombëtare. Përkundër bisedimeve me vite, Kosova dhe e Serbia duket se nuk mund të gjejnë gjuhë të përbashkët. Ato jo vetëm që kanë të vështirë të komunikojnë, por akuzojnë vazhdimisht njëra tjetrën se nuk duan paqe. Për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, autoritetet e Kosovës ushtrojnë dhunë ndaj komunitetit serb në veri. Me lëvizjet, arrogante dhe ilegale, Prishtina rrezikon sigurinë e popullatës serbe, ka thënë ai, kur Kosova ka mbyllur disa institucione paralele të Serbisë në veri të vendit. Brenda një jave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka tërhequr vërejtjen së paku dy herë për rrezikun e konflikteve të reja nga Serbia. I pyetur nga gazetarët më 17 shtator se si komenton disa kërkesa të Vučićit për serbët e veriut që të riintegrohen në institucionet e Kosovës, Kurti ka thënë se ato nuk janë racionale.
Kërkesat e Vučićit nuk janë as pak paqësore, por përkundrazi, janë pjesë e fushatës agresive për konflikte të reja, të cilat padyshim se nuk kanë vend as në Kosovë, as askund.
4 ditë përpara kësaj deklarate, Kurti ka bërë një paralajmërim të ngjashëm edhe përmes llogarisë së tij në Facebook, ku ka siguruar po ashtu se Kosova është e gatshme për mbrojtjen e qytetarëve të saj.
Serbia e drejtuar nga ministri Miloševićit në bashkëpunim me Rusin, po përgatit kërcënime dhe ultimatume të reja në drejtim të Kosovës. Sot Kosova është më e fortë se kur më parë, nuk trembet nga kërcënimet. Ne mbrojmë të gjithë qytetarët tanë dhe liritë e të drejtat e tyre.
Në frymë të ngjashmë është shprehur edhe presidentja Kosovës Vjosa Osmani, por si pasaj, asesi nuk duhet pasur frik nga Vučići. Me armatimin që ka blerë Kosova dhe me forcimin e përditshëm të institucionove të sigurisë, ne jemi shumë më të fortë se ç'kemi qenë më parë, ka thënë Osmani më 17 shtator në një adresim para gazetarve. Më 24 të këtij muaji bëhet saktësisht një vit që kur një grup i armatosur serbësh ka sulmuar policinë e Kosovës në Banjsk afër Sveçanit dhe ka vrarë një polic. Gjatë shkëmbimit të zjarrit që ka pasuar, janë vrarë edhe 3 sulmues serb. Në akt akuzën që ka ngritur Prokuroria Speciale e Kosovës për rastin, thuhet se grupi përmes përdorimit të armëve të rënda ka tentuar të ndante pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës dhe t'ia bashkonte atë territorit të Republikës së Serbisë. Kurti dhe Osmani në disa deklarime e kanë fajsuar direkt udhëheqjen shtetërore të Serbisë për sulmin, edhe pse ajo e ka mohuar. Serbia karakterizohet si kërcënim kryesor për sigurinë e Kosovës edhe në strategjinë e vendit për sigurinë për vitet 2022-2027. Kosova dhe Serbia ndajnë një vijë kufitare të gjatë rreth 400 kilometra. Përgjegjës për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë është misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare është policia e Kosovës. I kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, KFOR-i tha se situata në teren është e qetë, por mbetet e brisht.
Misioni ynë ka një prani të dukshme dhe fleksibile, si dhe është i dislokuar mirë për të adresuar çdo zhvillim të rëndësishëm të sigurisë në përputhje me mandatin e tij nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Është e rëndësishme të shmangen veprimet që mund të krijojnë tensione të panevojshme.
Ish-zyrtari i NATO-s Jeremy Shi kujton se KFOR-i pas sulmit në Banjsk e ka rritur praninë në Kosovë dhe kjo sipas tij ka dhënë shumë mësime për sigurinë. Duke folur për ekspozen, ai thotë se është e rëndësishme që palët të angazhohen në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve.
I think to talk of, you know, military threats is not right.
Mendoj se nuk është në rregull të flitet për kërcënime ushtarake. Unë nuk shoh ndonjë tension të veçantë në kufi. Serbia nuk i ka shtuar trupat e saj në kufi. KFOR-i e ka rritur po ashtu praninë e veri të Kosovës pas sulmit të vitit të kaluar në Banjsk. Pra marrëveshjet e sigurisë janë të qarta.
After the Bjanske incident last year. So I think, you know,
unë mendoj se duhet të ndalojmë se foluri për kërcënime dhe të kthehemi në tryezën e bisedimeve.
Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave vlerëson po ashtu se situata e sigurisë në Kosovë është stabile. Sipas tij sulmi në Banjsk ka qenë zile zgjimi për rrezikun që mund t'i kanoset veriut të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Për rjedhoj, thot Prelec, është rritur edhe bashkëpunimi me KFOR-it, por edhe SHBAS dhe Britanisë me Kosovën për të gjurmuar dhe parandaluar aktivitetet ushtarake.
These kinds of statements I think are
ky lloj deklaratave të kurtit duhet të merret si përpjekje për të tërhequr vëmendjen ndërkombëtare dhe për të fituar simpatinë ndërkombëtare. Shumica aleatëve perëndimor janë të shqetësuar me Rusinë dhe për kurtin çfarë do që mund të bëj për të rreshtuar me perëndimin dhe për të nxjerrë serbinë si proruse, duket se ka kuptim.
Rusia e mbështet fuqishëm Serbinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës, ndërsa edhe vetë konsideron si gabim atë. Ajo shpesh akuzohet për aktivitetet që ndikojnë gjeopolitikën në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor. Jeta Loshaj, hulumtuese në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se Kosova nuk është imune ndaj ndikimit rus. Sipas saj, Rusia përmes propagandës, lajmeve të rreme, mbështetjes për figura të caktuara, qoftë në Serbi apo në Republikën Srpska, arrin të deportojnë në Kosovë në një mënyrë ose tjetër.
Frika për eskalim të situatës është shtuar më shumë të paktën 3 ditët e fundit për dy arsye. E para është ajo që e dim të gjithë, lufta e plotë në Ukrainë që u filluan në mënyrë të pajustifikueshme dhe të paprovokuar nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Si dhe rasti i aktit terrorist në Banjsk në Kosovë vitin e kaluar. Prandaj, kur e dim që zëvendës kryeministri i Serbisë Vulin, i cili takohet zyrtarisht me Putinin dhe me udhëheqësit e tjerë të Federatës Ruse, dhe i dim aspiratat ekspansioniste dhe hegemoniste të Serbisë në Kosovë, atëherë frika për eskalim sigurisht se ekziston.
Ish-zyrtari i NATO-s Jeremy Shi pranon se Rusia luan rol negativ në rajon, sidomos përmes dezinformimit. Sipas tij, Rusia i shfrytëzon tensionet, andaj mënyra më e mirë për të reduktuar ndikimin e saj është ulja e tensioneve, duke zbatuar marrëveshjet që Kosova dhe Serbia kanë arritur në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Planin e Serbisë për të rikthyer shërbimin e detyrueshëm ushtarak e që ka shkaktuar habin e disave, Shin nuk është e si diçka që do t'i rriste kërcënimet në rajonin e Ballkanit, ku tensionet mbeten të larta që nga shpërbërja e përgjakshme e ish Jugosllavisë në vitet 1990.
The conscripts will serve for only 75 days.
Rekrutët do të shërbejnë vetëm për 75 ditë. Kjo nuk është kohë e mjaftueshme për të dhënë atyre ndonjë trajnim serioz ushtarak. Duket se ky rekrutim është më shumë pasojë e pamundësisë për të rekrutuar ushtar profesionist në Serbi. Rreth 12,000 ushtar profesionist serb janë larguar nga forcat armatosura gjatë dekadave të fundit për shkak të pagave të dobta, kushteve të këqija, pajisjeve të dobta e të tjera. Pra, duket më shumë si
përpjekje për të kompensuar rënjën e numrit të profesionistëve.
Serbia ka hequr shërbimin e detyrueshëm ushtarak në vitin 2011, por Vučić ka miratuar rikthimin e tij më 14 shtator. Kroacia fqinje ka njoftuar po ashtu se nisur nga 1 janari vitit 2025 do ta rikthej shërbimin e detyrueshëm ushtarak me një kozgjatje prej 2 muajsh. Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave thotë se qëllimi tyre me sa duket është paraqesin imazhin e një mbrojtjeje të fortë kombëtare, por përderisa NATO-ja është aq e pranishme në rajon, është vështirë të imagjinohet ndonjë konflikt i drejtë për drejtë sipas tij. Megjithatë, shton se gjërat mund të bëhen më të komplikuara në një afat më të gjatë.
If things quiet down in Europe, if there's
nëse gjërat qetësohen në Evropë, nëse ka një stabilizim relativisht të shpejtë të situatës në Ukrainë, ndoshta armpushim, nëse jo marrëveshje paçi, atëherë mendoj se gjërat do të qetësohen edhe në Ballkanin Perëndimor. Nëse gjërat përshkallëzohen në Ukrainë ose nëse ato zhvillohen në favor të Rusisë, atëherë ato mund të kenë efekt shumë destabilizues dhe dëmtues në Ballkanin Perëndimor.
Për të shmangur rrezikun e tillë, Loshaj nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thotë se përpjekjet e Kosovës dhe të aleatëve të saj perëndimor duhet të bashkërendohen.
Mendoj që për te deklaratave dhe vizitave që bëhen nga njëherë nga ndërkombëtarët, nga anëtarët e NATO-s apo udhëheqësit e tjerë, mendoj që duhet të ketë më shumë hapa konkret. Për shembull, në qoftë se Kosova merr partneritetin për paqe, domethënë është vjen në prag të antarësimit në NATO, ky do të ishte një hap shumë pozitiv, por mendoj që edhe politikanët tonë duhet të kenë më shumë koordinim, më shumë komunikim në çfarë do aspekti me aleatët e NATO-s dhe BE-s.
Së paku BE-ja ja ka bërë të qartë edhe Kosovës edhe Serbisë se integrimi që synojnë në këtë organizat varet nga normalizimi i marrëdhënieve. Por derisa tensionet mes tyre zihen, përparimi duket si një ëndër e largët. Përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajça ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 30 gusht se shoqëritë në këto dy vende nuk janë ende gati për normalizimin. E, me fjalët e Jamie Shees, gjërat mund të lëvizin vetëm me mega presion ndërkombëtar. Ballkani Perëndimor nuk ka dinamik autonome.
Një akt akuze e prokurorisë së Prizrenit e ngarkon një zyrtar komunal të Mamushës se jashtëligjshëm ka siguruar shtetësinë për 124 persona. Hulumtimi i Radios Evropa e Lirë tregon se zyrtari kishte qenë edhe më parë i dënuar për falsifikim dokumentesh, ndërsa Mamusha nuk është e vetme në fenomenin e falsifikimit të dokumenteve zyrtare të Kosovës. E dëgjojmë Dorontina Baliun.
Një zyrë kompjuter qasje në regjistrin civil zyrtar dhe rreth 4 vjet ku. Këto kushte besohet se ju deshën një zyrtari komunal të Mamushës, të quajtur Murat Shala, për t'ju dhënë shtetësi të Kosovës 124 personave jashtëligjshëm, sipas akt akuzës ngritur ndaj tij më 9 shtator. Mamusha është një ndër komunat më të vogla të Kosovës me rreth 5600 banor në shumicë të komunitetit turk. Tashmë ish zyrtari gjendjes civile në këtë komunë Murat Shala po akuzohet nga prokuroria e Prizrenit për falsifikim të dokumenteve zyrtare. Akt akuza që e ka siguruar Radio Evropa Lirë thot se Shala u dha shtetësi dhe dokumente zyrtare mbi 100 personave pa e përfillur ligjin. Përveç kësaj, ai akuzohet se siguroi qasje në sistemin kompjuterik të kolegut të tij për të bërë disa prej këtyre regjistrimeve. Në listën e personave që përfituan sipas prokurorisë figurojnë kryesisht persona të nacionalitetit turk. Sipas akt akuzës, ata nuk i kanë plotësuar kriteret për marrjen e shtetësisë. Madje shumica prej tyre as nuk rezultojnë të kenë bërë hyrje apo dalje nga Kosova. Shala tashmë gjendet në paraburgim. Avokati mbrojtës i tij, Forti Skoro, i tha Radios Evropa e Lirë se e ka pranuar akt akuzën dhe provat e saj, pa komentuar më shumë lidhur me rastin.
Po shpresim poza tjera fillimit procedurës.
Sipas prokurorisë, Shala e ka pranuar fajsinë në fazën hetimore, ndërsa sipas të dhënave në akt akuzë, ai kishte qenë i dënuar 2 herë më parë për veprën e falsifikimit të dokumentit zyrtar. Me këtë akt akuzë, Shala pritet të përballet në gjykatë në fund të shtatorit. Zyrat e gjendjeve civile nëpër komunat e Kosovës janë institucione në të cilat është i mundur regjistrimi i shtetësisë së qytetarëve dhe pajisja me dokumente bazë si certifikatat e lindjes dhe ekstraktet. Këto dokumente janë baza që mundsojnë pastaj pajisjen me letër njoftime dhe pasaportat të Kosovës. Për regjistrim, persona që aplikojnë duhet të ofrojnë dokumente mbështetëse, përfshirë ato të shtetit prengavin, nëse janë shtetas të huaj. Murat Shala ishte zyrtar i gjendjes civile në komunën e Mamushës deri në fillim të vitit 2024, kur kishte dhënë dorëheqje për arsye personale. Ndonse komuna e Mamushës nuk është përgjigjur pyetjeve se sa gjatë ka punuar Shala në këtë institucion. Në përpostimet e tij në rrjetet sociale figuron se ai punonte aty që nga viti 2010. Kryetari i Mamushës Abdulhadil Krasniç, pas interesimit të Radios Evropa e Lirë, tha se rasti ka të bëjë me një punëtor të vjetër dhe se rasti është në gjykim, kështu që nuk mund të flas më shumë për të. Pa kohë pas dorëheqjes së Shalës në mars të vitit 2024, në prokurori ishte dorëzuar kallëzim penal për të. Dyshimet fillestare ishin vetëm për një numër të vogël të regjistrimeve, derisa hetimet më të thella të prokurorisë zbuluan mbi 100 regjistrime të dyshimta. Me këtë hetim asistuan edhe inspektorët e Agjencisë së Regjistrimit Civil, organ qendror në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Tutje sipas akt akuzës Shala kishte siguruar çasje edhe në sistemin kompjuterik të kolegut të tij me iniciale NM për të bërë regjistrimet dhe nxjerrjen e dokumenteve. Në disa raste sipas akt akuzës ai dyshohet se edhe kishte falsifikuar anshkrimin e kolegut në dokumentet që kishte nxjerrë. Regjistrimet dyshohet se u kryen në shumicë nga viti 2021 deri para dorëheqjes së tij më 2024. Në dëshminë e tij dhënë në prokurori, Shala ka mohuar se ka përfituar diçka materialisht nga ndonjë përfitues. Në shumë pyetje të prokurorisë në lidhje me atë se si ishte bërë regjistrimi pa dosje paraprake të aplikimit apo dëshmi të hyrjedaljeve të personave, Shala ishte përgjigjur se nuk e di. Gjithashtu sipas asaj që thuhet në akt akuzë, ai ka deklaruar se mund të ketë ndodhur ndonjë gabim pa dashje. Në akt akuzë, prokuroria thotë se nuk ka mundur të dërgoj ftesa për personat përfitues të shtetësisë, me që është njoftuar nga policia se asnjëri nga ta nuk posedon adresë të banimit apo qëndrimit në Kosovë, si dhe nuk posedon asnjë informatë për ata persona. Motivet e personave për të fituar shtetësinë në këtë formë nuk dihen me saktësi, ndonse burimit Radios Evropa e Lirë kanë thënë se disa prej tyre mund të kenë pasur probleme me shtetet nga vinë, në këtë rast në Turqi. Në vitet e tij të punës në Mamush për zyrtarin Shala, kjo nuk është hera e parë që bie ndesh me ligjin. Ai ishte dënuar edhe dy herë më përpara për veprën penale falsifikim i dokumentit zyrtar, një herë më 2018 dhe një herë më 2019. Radio Evropa Lirë ka siguruar aktgjykimin e vitit 2019 ndaj tij nga gjykata themelore në Prizren. Në këtë dokument thuhet se Shala ishte dënuar për shkak se si zyrtar në komunën e Mamushës kishte përpiluar një akt vdekje për një person, ku nuk shënoi të dhënat e duhura, duke i paraqitur si trashëgimtar disa familjarë të tij, duke përjashtuar njërin. Ky dokument sipas aktgjykimit më pas ishte përdorur si dëshmi te noteri në një proces trashëgimie. Atko Shala ishte dënuar me 5 muaj burgim, dënim kjo që me pëlqim të tij ishte zëvendësuar me 1200 euro gjob. Komuna Mamushës nuk është përgjigjur pyetjeve të relit se si ky zyrtar ka vazhduar të punojë në këtë komunë edhe pas dënimeve. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit Kosovës për Drejtësi, thotë se dënimet jo të duhura nga gjykatat për zyrtar publik që shkelin ligjin, po amundsojnë atyre të përsërisin veprat.
Sistemi gjyqësor, fatkeqësisht në rastin e shqiptimeve të dënimeve të zyrtarëve publik, rrallë shqiptojnë edhe masën të tuse kufizimin e ushtrimit e funksionit për një periudhë të caktuar kohore.
Në akt akuzën aktuale, Prokuroria e Prizrenit i ka rekomanduar gjykatës që në rast të shpalljes fajtor, Shalës të shqiptohet dënimi plotësues, ndalimi i ushtrimit të funksioneve në administratën publike apo në shërbimin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Që nga viti 2012, qeverit e ndryshme të Kosovës kanë premtuar dhe tentuar të ndryshojnë ligjin aktual të punës, i cili është kritikuar shumë herë për përmbajtjen e tij. Qeveria aktuale pas 3 vjetësh premtoi se do të ndryshojë këtë ligj në fund e tërhoqi atë nga agjenda legislative për vitin 2024. Dorontina Baftiu raporton me hëllësitë e tjera.
Qeveria e Kosovës po mbështetet drejt për drejt vazhdimin e shkeljeve të drejtave të grave dhe burrave.
Brikena Hoxha, drejtoreshe iniciativës kosovare për stabilitet, e lexoi këtë deklaratë përbashkët të forumit ekonomik të grave gjatë protestës së thirrur të hënën kundër mospërfshirjes së ligjit të punës në kalendarin legjislativ për vitin 2024. Nevoja për miratimin e ndryshimeve në ligjin aktual të punës është theksuar disa herë nga organizatat joqeveritare. Këtë vit, Instituti Demokratik i Kosovës, KDI, publikoi një raport ku thuhet se nevoja për ndryshimin e ligjet Kosovit është urgjente, pasi që rastet e shkeljeve të të drejtave të punës vazhdojnë me një ritëm alarmues. Largime arbitrare nga puna, mungesa e kushteve dhe sigurisë në punë, mospagesa e kontributeve pensionale, ekonomia jo formale, korrupsioni, mungesa e inspektimeve në teren. Këto lison si disa nga problemet e shumta që ndikojnë në shkeljen e të drejtave të punëtorve në Kosovë, ku çdo vit ka disa raste të lëndimeve dhe vdekjeve në vendin e punës. Por me gjithë tentimet e shumta për ndryshim të ligjit të punës, ky ndryshim nuk është përfshirë në programin legjislativ të qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti për vitin 2024. Ligji aktual i punës ishte miratuar në vitin 2010, prej kur qeveria e Kosovës nisi të rregullonte marrëdhëniet e punës që më parë menaxhoheshin nga misioni i kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, që nga fillimi ka pasur kritika të shumta për përmbajtjen e këtij ligji. Dyherë ai ishte tërhequr nga rendet ditore të kuvendit të Kosovës me arsyetimin se kishte kosto të lartë buxhetore. Ndërsa herën e tretë kishte kaluar pa kohë pasi sindikalistët kishin kërcënuar me mos pjesëmarrje në zgjedhje. Instituti KAP ka publikuar një analizë të ligjit të miratuar të punës qysh në qershor të vitit 2011, ku ka listuar disa probleme. Pushimi Lehonis ka ngjallur reagimet më të shumta për shkak të formës dhe buxhetit të ndarë për të, ndjekur nga puna e parapar për inspektoratin e punës, i cili kishte numër të pamjaftueshëm inspektorësh. Në vitin 2012, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka formuar një grup punues për ta rishikuar pushimin e Lehonis, mirëpo në fond kjo iniciativë zhvillohet. Qeverit pasarse kanë premtuar gjithashtu ndryshime në ligjin e punës përfshirë në vitin 2019, kur qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj e kishte quar atë në kuvend. Atko ishte propozuar që pushimi Leonis dhe ai prindror të regulloheshin me ligj të veçantë. Por rëzimi qeveris dhe procesi vijues zgjedhor kishin bërë që as këtëherë ligji të mos ndryshohej. Pastaj, në vitin 2020, kur lëvizja vetëvendosje kishte marrë pushtetin për herë të parë, ligji i punës ishte përfshirë në agjendën legjislative dhe ishte krijuar një grup punues. Por sërish rëzimi qeveris dhe procesi zgjedhor e kishin ndërprerë këtë proces. Lëvizja vetëvendosje fitoi sërish zgjedhjet në vitin 2021, ajo sërish e përfshiu ligjin e punës në agjendën legjislative të viteve 2021, 2022 dhe 2023. Madje në vitin 2022, përveç një ligji të ri të punës, ishte sunuar edhe ndryshimi i ligjit për inspektoratin e punës dhe ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë. Në tetor të vitit 2022, Vesel Shinipotoku, drejtori i departamentit për planifikim strategjik dhe çështje ligjore në inspektoratin e punës, i ka thënë relit se drafti i ligjit të punës tashmë është në ministri për të kaluar në procedurat e tjera ligjore. Por premtimet për ndryshimin e ligjit apo iniciimin e një ligji plotësisht të ri të punës nuk u konkretizuan as në vitin 2024. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës se pse në fund nuk u përfshi ky projekt ligj në agjendën legjislative për vitin 2024, por nuk mori përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Paftiu.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës vazhdon të jetë numri i madh i pacientëve të cilët presin për të marrë shërbime. Në klinikën e kirurgjisë vaskulare, ortopedi, oftalmologji, kardiologji dhe radiologji është numri më i madh i listës së pritjes. Pritjet mesatare atje arrin në gati 3 vjet sipas raportit të auditorit që u publikua në fund të muajit të kaluar. Udhëhecit në SHSKUK thonë se klinika e anesteziologjisë ka nevojë për së paku 100 anesteziolog në mënyrë që shërbimet të ofrohen në kohë. Sipas drejtorit Elvir Azizi, mungesa e tyre do të vazhdojë edhe për një kohë. Hoci ti dëgjojmë në vazhdim. Qendra Klinike Universitare e Kosovës është mbingarkuar me rreth 10.000 pacientë që lëngojnë në listat e pritjes për shërbime thelpsore mjekësore. Zyra e auditorit kombëtar gjeti se pjesa më e madhe e tyre ende në klinikën e kirurgjisë vaskulare, pasuar nga ortopedia, oftalmologjia, kardiologjia, radiologjia dhe kardiokirurgjia. Pritja mesatare atje arrin gati në 3 vjet sipas raportit të auditimit që u publikua në fund të muajit të kaluar. Auditori hodhi përgjegjësinë te Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimit
Spitalor Klinik dhe Universitari Kosovës, duke thënë se këto institucione nuk kanë arritur të krijojnë kushtet nevojshme për trajtimin në kohë të pacientëve. Ministria nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për komente, ndërsa Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitari Kosovës tha se pritjet e gjata do të vazhdojnë edhe për një kohë. Sipas auditorit, situata e tillë i kontribon mungesa kritike e personelit mjekësor, sidomos anesteziologëve, e cila qënë në shtyrjen e operacioneve. Kujtimi nga Drenasi, pjesa qendrore e Kosovës, ju desh të priste më shumë se 3 vjet për të operuar venat në njërën këmbë. Radio Evropa e Lirë bisedoi me të me 9 shtator, ditën kur ishte i shtrirë në kirurgjim vaskulare për t'ju nënshtruar operacionit. Se sa urgjent ishte rasti i tij, ai tha se nuk e dinte, por se pritja ishte e lodhshme.
Ja, unë e kalim një herë, unë të ripat, në rafon e tjera, në shtadhe e kësha kuj, besimin e kam është në të përstadhe e të kësha.
Dërhyrja në vena në spitalet private në Kosovë kushton së paku 1.000 euro, ndërsa në QKUK këshërbim nuk paguhet. Në kirurgjin vaskulare të QKUK, auditori gjeti edhe rastet e pacientve të regjistruar në listë të pritjes në janar të vitit 2020, të cilet u operuan në prill të vitit 2024. Drejtori klinikës, Hajriz Rudari, numëron dy arsye për këtë, mungesën e anesteziologëve dhe të shtratërve. Rastet që presin me gjatë, si pas ti janë ato me problem në vena, e që, si që thot, janë më të lehta.
Kemi të bëjmë me një patologi bukur të gjerë që ishtrim në vaskulare, duke filluar me problemet arteriale, problemet venoze, e shtoket edhe patologjin e shkurtës diabetike, që jemi i vetmi vend në Kosovë që merremi me problemet dhe komplikimet e shkurtës diabetike.
Në klinikën që u theqaj, janë 24 shtretër për të gjitha llojet e patologjive. Sipas stafit aty, mund të pranohen çdo ditë punë nga 24 pacient me kushtet që të njëjtit lirohen një ditë pas pranimit, por kjo është e pamundur të ndodh pasi pacientët qëndrojnë në klinik mesatarisht 5 ditë. Të dhënat e klinikës nga viti 2019 dhe 2023 tregojnë se aty çdo muaj janë trajtuar mesatarisht 106 pacient. QKUK-ja ka klinikën e anesteziologjisë, prej nga specialistët e kësaj fushë angazhohen në salla operative dhe jo operative, të cilat gjenden në QKUK e që gjithsejt janë 32. Anesteziologjia ka aktualisht 48 anesteziolog. Sipas udhëhesve të saj, numri është i pamjaftueshëm për të mbuluar në kohë të gjitha kërkesat. Vështirësitë shtohen edhe për shkak të angazhimit të tyre në kujdestar ri të shpeshta, çdo të gjashtën ditë, herëherë edhe çdo të tretën, thot drejtori Gazmend Spahia për Radio Evropa e Lirë. Kjo klinik për vitesh përballet me numër të reduktuar të anesteziologëve. Shumë prej tyre kanë kaluar në institucione private ose kanë migruar jashtë vendit, kryesisht në Shtetet e Bashkimit Evropian. Përveç anesteziologëve janë edhe specialistë të tjerë që largohen nga QKUK-ja. Sipas odës së mjekëve, në 5 vjetet e fundit janë larguar gjithsejt 142. Nga kjo odë thon se arsyet atyre që largohen lidhen me kushtet jo të mira të QKUK-s dhe pagat, vlera baze të cilave sillet rreth 1200 euro. Radio Evropa e Lirë arriti të bjerë në kontakt me një anesteziolog që është larguar para një viti në QKUK, por që nuk deshi të identifikohej dhe të jap hollësi për institucionin ku është i angazhuar tani.
Dhe vjen në pozitë kur për shembull për një punë të madhe ti paguhesh aq sa paguhesh dhe të tjerët me punë shumë më të vogël në kamerë klinike paguhen një sikur ti madje edhe avancimin në karriere kanë më të madhë se ti, madje edhe mendimin për me punu privat dhe kohën e lire kanë më shumë se ti, dhe kjo ty të sjellë në pozitë të disfavorshme ose diskriminuese në raport me të tjerat.
Në raportin e auditorit thuhet se SHSKK-ja që mbikëqyr QKUK-n dhe 6 spitale rajonale të Kosovës ka zhvilluar gjatë viteve 2019-2023 dy procese të rekrutimit të anesteziologëve. Sipas raportit, atko janë rekrutuar vetëm 23 syresh, që do të thotë se nuk janë zëvendësuar të gjithë mjekët e larguar. Udhëhesit e SHSKK-s thonë se klinika e anesteziologjisë ka nevojë për së paku 100 anesteziolog në mënyrë që shërbimet të ofrohen në kohë. Sipas drejtorit Elvir Azizi, mungesa e tyre do të vazhdojë edhe për një kohë. Vitin e ardhshëm specializimin në anesteziologji pritet ta përfundojnë mbi 15 mjek, por se nuk është e sigurt nëse të gjithë ata do të shërbejnë në sistemin publik, sepse disa e kanë vetë financuar aftësimin dhe kanë të drejtë të zgjedhin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.